šobrīd mēs neteiktu, ka situācija ir raksturojama kā kritiska, bet konkrētā pozitīvā un A negatīvā asins grupa ir ļoti samazinājusies, jo acīm redzot ir bijuši daudz sarežģīti pacienti tieši ar šo asins grupu. Līdz ar to šobrīd mēs neteiktu, ka situācija ir kritiska, bet situācija var ļoti strauji mainīties. Mēs nekad nezinām, ko jauna diena atnesīs saslimstībā un cik sarežģīti būs pacienti, kuriem būs šī asins pārliešana nepieciešama. To, ka krājums nav tik labs, kā tas bija vasarā, kad bija mierīgāks periods, tas ir arī redzams, uzskatāmi gan mūsu stabiņos, kas ir mūsu mājas lapā, un kur viss var sekot līdz gan arī uz vairākām reklāmas vietām pilsētā, kā mēs aicinātu pievērst uzmanību konkrēti asins grupu donoriem tiešām, un ja jūtās veseli, tad atbalstīt šo. Pagaidām nav bijusi tāda situācija, ka ir nācies atteikt, mēs cenšamies nodrošināt visu nepieciešamo, bet dažkārt nāks slimnīcas aicināt, izvērtēt, kuros gadījumos varbūt tiešām nevar iztikt bez asins pārliešanas, un varbūt ir kāda gadījuma, kad mēs varam arī šo asins pārliešanu neveikt, bet, protams, ne brīdi neapdraudot pacientu dzīvības.